Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji, popote pale ulipo. Ni saa 10 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio naokaribisha katika Kumekucha Afrika ni mimi Abdushakur Abud.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo ya nusu saa, ikiwa ni Jumatatu Aprili 28 mwaka wa 2019. Ni Aprili 29 mwaka 2019 na kukaribisha. Naona bado nimerejea katika siku ya tarehe 28. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, tunaripoti juu ya athari za mabadiliko ya hali ya hewa kwa wakulima wa Afrika.
Ile ambayo ningependekeza kwa wakulima wote hasa Afrika ni kupanda miti ili kurudisha hali ya mazingira kuwa bora zaidi. Wapande miti ambayo itaweza kuvuta mvua na pia kuhifadhi mazingira.
Na mafuriko yanayotokana na kimbunga Kenneth huko Msumbiji yasababisha vifo vya watu watano na maelfu kukosa makazi.
Na katika makala yetu ya jamii na maendeleo, tunatupia jicho jinsi wakimbizi wa Kinyarwanda wanavyoishi Kenya tangu mauaji ya kimbari ya mwaka 1994.
Ni lazima tukumbuke sehemu ambao tumetoka. Kuna watu wengi, mainly the youth, ambao hawajui tulikuwa wapi in 94. Yani atutaki turudie hayo matatizo ambao tumetoka.
Basi hizo ni baadhi za ripoti kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika Jumatatu 29. Basi bila kupoteza wakati nampisha hapa Idi Ligonga tusomee taarifa ya habari.
Serikali ya Msumbiji imetoa mwito kwa raia wake kwenda kwenye sehemu za juu na miinuko kukimbia mafuriko ya matope ambayo yanatarajia kufika baada ya kumalizika kimbunga cha Kenneth. Waziri mkuu wa taifa hilo Carlos do Rosario amesema idadi ya vifo vilivyosababishwa na kimbunga bado ni vitano. Idara ya taifa ya Msumbiji ya kukabiliana na maafa imesema kimbunga Kenneth kimeangamiza zaidi ya nyumba 3,000 na kusababisha watu 18,000 kukosa makazi. Serikali hii imesema nyumba nyingi katika kisiwa cha Msumbiji cha Ibo ambacho kinakaliwa na watu 6,000 nyumba zake zimebomoka, ambapo 95% ya nyumba za Ibo si tu zimebomoka kwa kuchukuliwa mapaa yake na upepo, bali pia kubomolewa kabisa, alisema Kevin Record, mmiliki wa hoteli kisiwani Ibo, alipozungumza na kituo cha utangazaji cha hapa Marekani cha CNN. Chama cha kisoshalisti na kinachotawala Uhispania kimeshinda katika uchaguzi uliofanyika jana Jumapili, lakini hakikupata wingi wa viti kutawala pekee katika uchaguzi uliogawanyika, ambapo kura za wa conservative ziligawanyika katika makundi matatu. Kura 99% zikiwa zimehesabiwa, chama cha kisoshalisti cha PSOE kimepata ushindi kwa 28% za kura zote na kujipatia viti vinavyokadiriwa kuwa 123 katika bunge lenye viti 350, ikiwa ni viti 40 zaidi ya vile ilivyokuwa navyo hapo awali. Akiwa katika makao makuu ya chama jijini Madrid, waziri mkuu Pedro Sanchez aliwaambia wafuasi wake kwamba chama cha kisoshalisti kimeshinda, ikiwa ni ishara ya ushindi kwa wakati ujao na kushindwa kwa wakati uliopita. Alitoa ishara ya mipango ya kuongoza akiwa na vyama vya mrengo wa kati kulia ambavyo vilikuwa na upinzani mkali kuelekea uchaguzi. Mapigano makali yamezuka tena mwishoni mwa wiki katika mji mkuu wa Libya, Tripoli, pale wapiganaji watiifu wa jenerali wa serikali ya mashariki ya nchi ya Khalifa Haftar kuanza tena mapigano baada ya kusita kwa muda. Umoja wa Mataifa umeelezea wasiwasi wake kutokana na kuzorota kwa hali katika mji mkuu huo, hasa mashambulizi ya kiholela dhidi ya makazi ya raia. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika Heather Mudok aliyewasili katika vitongoji vya Tripoli.
Mapigano yalianza tena usiku wa Jumamosi baada ya mashambulizi ya anga kufanywa na wanajeshi wanaungwa mkono na serikali na utambuliwa na Umoja Mataifa mjini Tripoli. Mji mkuu huo wa Tripoli hivi sasa umegawika ukishikiliwa na wanamgambo na wapiganaji wa pande zinazogombana. Mapigano yalianza mwezi uliopita pale wanajeshi wa Tifu na Haftar kuondoka mji wa mashariki wa Benghazi kwenda kuchukua mji mkuu wa Tripoli. Lakini hadi hivi sasa inaonekana wamekumbwa na upinzani mkali, na baada ya kuonekana kama wameshindwa walianza tena mapigano mwishoni mwa wiki. Papa Francis akizungumza jana katika misa kutoka dirisha ya chumba chake mbele ya uwanja wa St. Peter's Vatican alitoa wito wa kuhamishwa wakimbizi wote wanaoshikiliwa katika vituo vya wahamiaji nchini Libya, mapigano yakiwa yanaendelea, na wakati huo akiwataka waumini wote waungane naye waombee wakimbizi ambao tayari wako katika hali mbaya na hatari ya maisha, akitaka watoto na wanawake waondolewe mara moja. Kiongozi huyo wa kanisa la Katoliki aliwaombea pia waathiriwa mafuriko huko kusini mwa Afrika.
Marekani ilitia saini nyaraka kukubaliana na kuilipa Korea Kaskazini dola milioni 2 za huduma za afya za Marekani Otto Warmbier, ambaye alikuwa akishikiliwa Pyongyang, kwa mujibu wa mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani John Bolton alipozungumza hapo jana, lakini baadaye ilipuuza madai hayo na huduma za afya na kamwe haijalipa. Kwa mujibu wa bwana Bolton alipozungumza na kituo cha televisheni cha Fox News, amesema kwamba iko wazi kwamba hakuna mtu aliyelipwa katika siku chache zilizopita. Bolton alikuwa akithibitisha madai ya habari za hivi karibuni kwamba Korea Kaskazini ilidai fedha hizo wakati inamwachia huru Marekani Warmbier, ambaye alikuwa ni mwanafunzi wa chuo kikuu aliyekuwa katika hali ya koma kwa serikali ya Marekani takriban miaka miwili iliyopita arudishwe Marekani. Mwanafunzi huyo alifariki dunia siku chache baadaye. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Mohammad Javad Zarif anaishutumu Marekani kwa kupanga njama za kuiangusha Iran na kuiondoa serikali yake kwa kutumia kuteteresha soko la kimataifa la mafuta. Katika mahojiano na kituo cha utangazaji cha Fox News cha Marekani, Zarif amesema kwamba timu B inayoundwa na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na mshauri wa usalama wa taifa wa Marekani John Bolton na viongozi wa Saudi Arabia pamoja na Umoja wa Falme za Kiarabu inajaribu kumshawishi Rais Donald Trump kuingia katika uchokozi ambao yeye hautaki. Amesema wanajaribu kuingiza Marekani vitani na kubadilisha utawala wa Iran. Kwa upande wa mshauri wa masuala ya usalama wa Marekani John Bolton, akitumia kipindi hicho hicho cha Fox News, amesema kwamba lengo la Marekani si mabadiliko ya utawala, lakini ni kubadilika kwa tabia, hasa kumaliza programu za nyuklia za Iran na majaribio yake ya makombora.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asante Idi. Baada ya taarifa hiyo ya habari yenye uzito, inatupeleka wapi alfajiri ya leo?
Naam, alfajiri ya leo moja kwa moja tunaelekea nchini Msumbiji, ambapo nchi hiyo imekumbwa na kimbunga cha pili kikali katika kipindi cha mwezi mmoja, na safari hii kusababisha hasara kubwa maeneo ya kaskazini ya nchi na vifo vya watu watano. Maafisa wa serikali wanataka watu kuelekea katika nyanda za juu baada ya mafuriko ya ghafla kutokea mwishoni mwa wiki baada ya mvua nyingi kunyesha kufuatia kimbunga kuwasili siku ya Alhamisi. Sasa Abdul Shakur, inaonekana kwamba watu hawakutizamia mafuriko haya ya ghafla.
Kwa kweli kabisa Idi, hawakutazamia mafuriko hayo, kwani kimbunga kiliwasili kama ulivyosema hapo mwanzoni Alhamisi usiku baada ya kusababisha hasara kubwa visiwani Komoro, ambako mtu mmoja aliuawa na mamia kutokuwa na makazi. Kulingana na idara ya taifa ya kusimamia majanga ya Msumbiji, kimbunga Kenneth kimeharibu karibu nyumba 3,000 na kukosesha makazi watu 18,000 na 5 kuuawa. Mkazi mmoja wa mji wa Pemba anasema ilikuwa dharuba kali kabisa.
È una ventania molto forte. Era una ventania senza sperare.
Ilikuwa dharau kali na yenye nguvu sana. Hatukutarajia dharuba ya aina hii. Kimbunga kilichopita hapa sijapata kukishuhudia maishani mwangu.
Mji uliathirika zaidi huko kaskazini mwa Msumbiji ni mji wa Pemba, mji mkuu wa jimbo la Cabo Delgado, makazi ya karibu watu 500,000, na Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba nusu ya watu hao wameathiriwa na mafuriko ya Jumapili na wako hatarini. Muuza duka Jose anasema mvua zilianza ghafla.
Today morning started raining.
Ilianza kunyesha leo asubuhi na ilinyesha kwa nguvu sana. Hapa sisi tunajaribu kufanya biashara kwa sababu watu wanahitaji kula. Wanataka mkate lakini sina. Ninawauzia kile nilicho nacho hivi sasa.
Waziri wa kazi za umma wao Machantine anasema wakazi waliombwa kuhama usiku wa Jumamosi kuelekea maeneo ya juu baada ya kufahamika mafuriko na monyoko ardhi yatatokea.
Unafahamu maji huja kwa nguvu nyingi. Kulikuwepo na maeneo yaliyokuwa na ukuta wa saruji lakini ulisombwa na maji. Kulikuwa na maeneo mengine yaliyojengwa kuzuia maji yalisombwa pia.
Kimbunga Kenneth kimeharibu maisha ya wavuvi wa pwani ya Pemba kwa kuharibu pwani na maboti ya wavuvi. Maafisa wa serikali wanasema nyumba za karibu wakazi 6,000 wa kisiwa cha Ibo zimeharibiwa kabisa. Msemaji wa idara ya huduma za dharura ya Umoja Mataifa OCHA, Bwana Saviano Aberu, amesema vijiji vingi vimeharibiwa na kimbunga baada ya kutembelea karibu vijiji 10. Anasema hakuona hata nyumba moja iliyonusurika. OCHA ilitangaza hiyo jana kwamba itatoa dola milioni 13 za fedha za dharura kusaidia Msumbiji na Komoro kutokana na uharibifu katika nchi hizo mbili. Msumbiji inakumbwa na kimbunga chake cha pili kikubwa katika muda wa chini ya miezi miwili, ambapo kimbunga cha Idai kilichotokea mwezi uliopita kikisababisha vifo vya karibu watu 1,000. Wafanyakazi wa huduma dharura wamewasili katika miji na vijiji vyoathirika huko Cabo Delgado kuwasaidia wakazi waliokwama. Naam, naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC, makao makuu ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa basi tunaendelea na habari zaidi za dunia.
Polisi nchini Sri Lanka hapo jana waliingia katika makao makuu ya kundi linaloaminika kushiriki kupanga mashambulizi ya siku ya Pasaka katika makanisa na hoteli za kifahari na kuwa watu 250, ikiwa ni siku moja baada ya serikali ya Colombo kutangaza kwamba kundi la National Tawhid Jamaat NTJ kuwa ni kundi la kigaidi, na polisi walikuwa na silaha katika mji wa Katakdi mashariki mwa Sri Lanka. Waliingia katika msikiti mkuu wa kundi hilo hapo Jumamosi. Rais Maithripala Sirisena alitamka rasmi kwamba makundi mawili ya wenye itikadi kali yalishiriki kupanga na kutekeleza mashambulizi siku kuu ya Pasaka. Rais Sirisena alitumia madaraka yake ya kushughulikia masuala ya dharura kwa kulipiga marufuku kundi la NTJ na kundi lingine la Jamatei Miladhu Ibrahim JMI. Maafisa wa usalama wanasema NTJ iliaminika kuwa kundi rasmi lililohusika na mashambulizi ya Pasaka.
Nam, baada ya habari hizo za dunia, tunaelekea katika ripoti zaidi za waandishi wetu. Huko DRC, jumuiya ya Kiislamu inakabiliwa na mgawanyiko kufuatia mvutano kati ya viongozi wa Kiislamu katika taifa hilo. Hali hiyo ya mgawanyiko imejitokeza katika mji mkuu Kinshasa baada baadhi ya makundi ya waasi wenye wenye ngome mashariki mwa DRC kutangaza kujiunga na kundi la kigaidi la Islamic State. Mwandishi wa sauti America mjini Kinshasa, Anastasia Tudesi, ametuandalia ripoti na usoma hapa na Patrick Nduimana.
Mvutano juu ya mstakabali wa jumuiya ya Kiislamu unaonekana kwenye ushindani wa kudhibiti makao makuu ya jumuiya hiyo. Imamu Zaidu Ngongo anaongoza kikundi kilichojitenga ambacho kinakalia jengo la jumuiya ya Kiislamu tangu mwezi Oktoba. Amesema wamelazimika kuvamia jengo hilo kufuatia ufisadi na ukosefu wa maadili vilivyoonekana kwenye uongozi wa jumuiya.
Tulikuwa kwenye mzozo. Imama anayeondoka Sheikh Ali Mwinyi alisambaza kwenye mitandao ya kijamii taarifa kwamba sisi ni magaidi. Tunafahamiana vizuri na tunahuzunika sana kwa njia alotumia kutuzungumzia sisi.
Kiongozi anayetambulika kisheria Sheikh Ali Mwinyi anasema waliovamia ofisi za makao makuu mjini Kinshasa hawawakilishi Waislamu milioni 10 wa nchi hiyo.
Kilichofanyika hapa si kingine isipokuwa unyakuaji wa madaraka uliofanywa na watu wasiokuwa na sifa ya uongozi ambao sio wanachama wa jumuiya. Watu hawa hawajawahi kushiriki mikutano mikuu ya jumuiya yetu. Ni watu ambao wamekuja kwa lengo la kuleta vurugu, na hii inatutia wasiwasi.
Katibu mkuu wa jumuiya ya Kiislamu Idris Katenga anasema serikali mpya ya Kongo imechelewa kuchukua hatua kukiondosha kikundi hicho kutoka makao makuu.
Tumeanza kufikiria kwamba swala hili sio tu tatizo kati ya Waislamu, kwani mwanasheria mkuu aliamrisha polisi mara 5 kuwaondoa watu hawa. Lakini hakuna amri hata moja iliyokwisha tekelezwa, na hatujapewa maelezo yoyote kwa nini amri hizo hazitekelezwi.
Msemaji wa polisi mjini Kinshasa, Meja Alphonse Landu, anasema polisi walikuwa na shughuli nyingi muhimu kufuatia uchaguzi wa rais, lakini hatua zitachukuliwa hivi karibuni kuhusiana na swala hilo la uvamizi wa makao makuu ya jumuiya ya Kiislamu. Baada ya wanaharakati wa kundi la Islamic State kukiri wiki iliyopita kufanya shambulizi lao la kwanza nchini Kongo na kusema kwamba wana nia ya kuunda utawala wa Kiislamu, wale wanaokalia makao makuu ya jumuiya ya Kiislamu wanasema kuna kitu kisichoeleweka hapa.
C'est une mauvaise coïncidence.
Haya ni matukio yaliyotokea katika muda mbaya. Licha ya hayo, hatujahusika kwa njia moja ama nyingine na kitendo hicho cha ugaidi ambacho tulikilani vikali.
Pamoja na pande zote kukubaliana juu ya muhimu wa kujitenga kabisa na wanaharakati wenye itikadi kali za Kiislamu wanaojitokeza mashariki mwa Kongo, hilo halijatosha kuunganisha vikundi vilivyogawanyika. Vikundi hivyo vimesema havina mpango wowote wa kukutana ili kutanzua tofauti zao kabla ya mwezi wa Ramadhani. Patrick Nduimana, VOA, Washington.
Naam, na tukitoka huko Kongo tunaelekea huko Kenya, ambako hali ya mabadiliko ya hewa inaendelea kukumba wakulima wadogo wadogo wa Afrika wanaokabiliwa na wakati mgumu. Na matatizo makubwa yanatokana na kuchelewa kwa mvua, kando na athari kwa mimea na mifugo. Kutoka Mombasa, ripota wetu Salma Mohamed anaangazia hali ya wakulima hao.
Hapa ni shambani kwa mkulima na mfanyibiashara Rose Kirathie. Kipande hiki cha thumuni ya ekari amekimiliki kwa miaka 10 sasa. Hapa amepanda mboga, matunda, maua, kando na kufuga kuku na wanyama wengine. Rose anategemea kilimo cha kunyunyizia maji. Ingawa taifa la Kenya limeshuhudia ukosefu wa mvua, Rose amefaulu kujiendeleza katika kilimo biashara.
Watu wa agriculture walipotea njia bahati wakanivamia, ndio sasa wakazidi kunielezea, kunifundisha ujuzi, kunielezea, kuniletea mbegu, kunisaidia dawa hii fanya hivi. Sasa zingine wananiletea dawa, wananiletea fertilizer. Sasa nao usaidizi wao ulinisaidia nikaa sasa. Sasa pia nimejua kila kitu through wao, pia wanashukuru, wananisaidia na mambo madogo madogo.
Wakulima katika maeneo mengine ya nchi wanakabiliwa na wakati mgumu wakingoja mvua. Emmanuel Mrengi ni mkulima wa nguu tatu viungani mwa Mombasa. Hali kwake ni tofauti ikilinganishwa na shamba la Rose. Athari za kiangazi ni dhahiri. Kidimbwi cha maji walichotegemea kwa ukulima na pia kwa mifugo kimekauka. Mabomba ya kusafirisha maji yametapakaa.
Kwa kulima kwa sasa hii hali haiko si ya kawaida, kwa sababu mvua imechelewa sana mwaka huu. Kwa sababu kila mwaka kwa kawaida huwa kufikia mwezi wa, hata ikichelewa kufikia mwezi wa nne huwa mvua imenyesha. lakini kwa wakati huu mpaka sasa tunaingia mwezi wa tano bado hatujaona mvua yote. Kwa hivyo hayo ndio mabadiliko tumeona.
Magharibi mwa Kenya kuna kuzalishwa chakula kingi nchini Kenya. Wakulima wameandaa mashamba yao tayari kwa upanzi. Mvua imechelewa. Sio kawaida, kuna uwezekano upungufu wa mazao mwakani.
Hii mwaka ilikuja hivi 1996. Ikaenda mpaka ikakucha kunyesha mwezi wa tano. Na mahindi ikawekwa tu mvua ikakucha vizuri ikaiva.
Ingawa hali ya ukame imeshuhudiwa maeneo kadhaa ya nchi, yameanza kupokea mvua. Wataalamu wa hali ya anga wakielezea kuwa huenda mvua hiyo ikapotea mapema. Mataifa ya Uganda na Tanzania tayari yameanza kupokea mvua ya masika. Maafisa ukulima nyanjani wanahimiza wakulima kubuni mbinu za kuhifadhi maji msimu wa mvua unapofika.
Ile ambayo ningependekeza kwa wakulima wote hasa Afrika ni kupanda miti ili kurudisha hali ya mazingira kuwa bora zaidi. Wapande miti ambayo itaweza kuvuta mvua na pia kuhifadhi mazingira kama vile momonyoko wa udongo.
Salma Mohamed, VOA, Mombasa.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa Washington DC. Wakati umefika kuleteni makala yetu ya jamii na maendeleo. Mwandishi wetu wa Mombasa, Josephat Kioko, anaangazia juu ya maisha ya Wanyarwanda wanaoishi huko Kenya na ushirikiano wao katika kujenga upya nchi yao na maisha yao miaka 25 baada ya mauaji ya halaiki. Kama tunavyofahamu, Rwanda kwa wakati huu inaadhimisha miaka 25 ya mauaji hayo ambayo yameshuhudia watu 800,000 au zaidi kuuliwa. Basi Kioko amezungumza na baadhi wa Wanyarwanda kuhusu maisha yao huko Kenya na anatuletea ripoti ifuatayo.
Wanyarwanda wa kwanza kufika Kenya waliwasili takriban miaka 90 iliyopita kuanzia mwaka 1930. Wamekuwa kizuru Kenya sambamba na mataifa mengine ya Afrika Mashariki kutokana na sababu moja au nyingine za uhamiaji. Sababu kuu zaidi ni vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyokumba Rwanda mwaka 1994. Kwa mujibu wa Rwanda Diaspora Global Network, Kenya ni miongoni mwa mataifa yaliyo na raia wengi wa kutoka Rwanda. Mwezi huu wa Aprili wameadhimisha miaka 25 kumbuka vita vilivyokumba nchi hiyo. Katika makala hii ya jamii na maendeleo, VOA inaangazia Wanyarwanda wanaoishi nchini Kenya. Kwanza nimezungumza na dada wawili waliopatikana na vita huko Rwanda wakiwa na takriban miaka 10, lakini baadaye wakakulia Kenya, wakasoma na hata kuolewa.
Jina langu naitwa Shamim Munyaneza. Kumbuka habari ya vita, sisi ndo tulikuwa tunakuja Kenya, ikatupatia njiani. Tukafika, baada ya kufika, mama, wajomba, ikawa tunasikia huyu amekufa, huyu amefanya nini, lakini tulikuwa bado ni wadogo. Hasa familia nyingi yetu ilikufa na vita, na nyingine ziko nchi za nje kama Paris. Sisi ndo tumebaki Kenya, tuka save kwa hizo vita, tuliponea. Yeah. Kwa kirefu, vitu vingi ilikuwa tuasiza kwa redio, na vingine tunapata kuambiwa kama familia, mwingine amekufa, wengine wamekimbia, tulikuwa tupate vizuri kwa sababu ya mawasiliano. Yeah, ilikuwa mobile bado. So tulikuwa na huzuni, maanake watu walipotea, wengine tunawajua, tujua wako wapi, wengine mpaka sasa tujajua. So siku kama leo tunakumbuka. Na tunakumbuka na huzuni, bado tunakumbuka watu wetu, lakini
mimi ndugu yake, Ngamire Asma, nilikuwa na miaka 11. Kidogo nilikuwa na akili kidogo, lakini kwa sijajua. Ukipita tuseme kama kwenda dukani, unaambiwa na wanajeshi, wanazungumza yani, watoto wazuri hao, lakini tunasikitika punde sipunde watakuwa watakuja kupoteza maisha. Sasa hatukuwa tunaelewa ni nini. Nini tukaja vizuri, alafu tukakaa, kuna siku tulirudi Rwanda, yani tuangalie labda mama alibaki ama. Cha kusikitisha ni kuwa mpaka sasa hatukuwahi kumzika mama. Yani tunaambiwa tu tulifaa kuonyeshwa kwa wale ambao walikuwa marafiki zake kuwa hapa ndo alikufa. Yani tuko na hope ama tunafikiria yuko katika ile kumbukumbu ya zile skeleton ziko pale. Sasa tukienda tunaenda kuangalia zile skeleton, tunaombea dua basi.
Yani mliondoka mkaacha mama kule,
mama alikuwa hawezi kuja. Yeye alikuwa ni mtusi, sasa alikuwa hawezi kutoka. Sasa ikabidi kulikuwa na ndugu zetu wengine wako huko wanasoma, sasa akawa sisi ndugu kwa dogo.
Kukulia Kenya na mkoleo hapa hapa. Maisha vipi sasa Kenya?
Maisha yako sawa, tunashukuru, lakini tunang'ang'ana hivyo. So unajua mahali pa usalama lazima ushukuru Mungu. Tumepokelewa vizuri na watu wa huku.
Rais Uhuru Kenyatta ametupokea na ametutambua kwa sababu wengi wamekuja kitambo, wameshaolewa Kenya na wa Kenya, wengine wameshakuwa citizen. Sasa sisi uamuzi wetu ni tukumbuke nyumbani.
Na ili kuhakikisha kwa Rwanda herudi makosa yale yale ya mauaji, serikali imeweka mikakati kupitia sera za elimu na mifumo ya utawala. Nimezungumza na balozi wa Rwanda nchini Kenya, Dr. Richard Masozera.
Ni lazima tukumbuke sehemu ambao tumetoka. Kuna watu wengi, mainly the youth, ambao hawajui tulikuwa wapi in 94. Yani hatutaki turudie hayo matatizo ambao tumetoka. Kitambulisho ya 94 ilikuwa inaweka ndani ethnicity ya mtu. Kwa hiyo kitambulisho mtu aliwezi kuuawa. Sasa sisi na kwa system kwa vingine kama education na vingine, mtu ni kusema ulikuwa kwa ethnicity kabila ya Hutu au Tutsi, ndio hiyo ambao watu wanafanyisha kusema huyu anapita au aende kwa university or not. Sasa kutoa hiyo kitambulisho ambao inasema kabila ya mtu ni kitu cha muhimu ya kuanza kujenga inchi ambao kila mtu anejisikia ni Mnyarwanda.
Umekuwapo pia msukumo wa Rwanda wakitaka serikali ya Kenya iwape nafasi kwa kabila lingine. Wakenya waliozungumza na VOA wanasema wa Rwanda ni ndugu zao wa dhati.
Majina yangu naitwa Abubakar Ibrahim. Ni sisi huku ndio nyumbani. Afrika Mashariki kwa jumla uhusiano mzuri. Nashukuru kidogo. Najua hata nikaenda kutembelea kule sasa hivi itishi passport. Eh?
Pengine ujumbe kwa Mrwanda ambaye anakusikiza sasa?
Bado tuwapendana, tuwapenda. Nawahusia ndugu zangu Rwanda, tuishi kwa amani. Mambo yaliyopita tuyasahau, tuishi kama sasa. Tusiangaliane kwa masura, kwa mapua, tusiangaliane tena.
Naitwa Peter Mugwaneza. Tumekutana kama Rwandese diaspora. Kwangu faida yangu kitu muhimu ni kujua ukweli. 94 nilikuwa mdogo sana, kwa na miaka 4. Sijui kweli exactly ni nini li happen, lakini family members wanatusaidia kujua ni nini ilifanyika.
Wanyarwanda waishio Kenya kweli ni jamii kubwa. Wanasema wanatambuana kwa hali na mali. Nyira Mafaranga Hadija ni mmoja wa viongozi wanaongoza jamii ya Rwanda nchini Kenya.
Diaspora zote, watu wao wanaungana, unatujue kila mtu. Baada ya miezi 6 watu nafanya census, tunajua kina nani wamekuja wapya. Kwa hii center kuna fulani, unamuuliza kuna. Tumepanga mambo yetu, tunawafundisha, hata wenzao wanawafundisha ukikuja pitia embassy, tunawajua wengi.
Kipindi cha miaka 25 ni kikubwa, na Rwanda inasema inajivunia sifa mpya. Balozi tena, Richard Masozera.
Rwanda imewezi kwa hii 25 years kujenga inchi ya umoja, inchi ambao kila mtu ako na uwezo ya kufanya kitu chochote. Tunajua hizi mambo za kabila bado zipo hapa kwa hii region ya kwetu ya East Africa. Lazima watu ni vizuri wakuje kwetu waone hakuna haja ya makabila. Kama mtu anataka kujenga inchi, lazima tukue watu ambao tunaangalia vitu vyote pamoja.
Na kwa sasa ni hayo tu katika jamii na maendeleo. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Serikali ya Msumbiji imetoa mwito kwa raia wake kwenda sehemu za juu na miinuko kukimbia mafuriko ya matope ambayo yanatarajia kufurika baada ya kumalizika kwa kimbunga Kenneth. Waziri mkuu wa taifa hilo Carlos do Rosario amesema idadi ya vifo vilivyosababishwa na kimbunga hicho bado ni 5. Chama cha kisoshalisti na cha kinachotawala nchini Uhispania kimeshinda katika uchaguzi uliofanyika jana Jumapili, lakini hakikupata wingi wa viti kutawala peke yake katika uchaguzi uliogawanyika, ambapo kura ya wa conservative inaonekana kugawanyika.
Naam, mwisho wa matangazo yetu kwa hii leo, Kumekucha Afrika. Asante Idi Ligongo kwa muktasari wa habari. Kwa niaba wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, matangazo ambayo yamesimamiwa na mimi Abdushakur Abud na kuongozwa huko na Chibairo, tunasema kwaherini hadi kesho.